Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Babylon's Banksters karya Joseph P. Farrell adalah buku non-fiksi alternatif yang menggabungkan sejarah perbankan, kritik terhadap uang fiat, simbolisme agama kuno alkimia, dan gagasan tentang fisika yang tidak lazim. Diterbitkan oleh Farrell House, buku ini menempatkan krisis keuangan modern sebagai bagian dari pola panjang perebutan kendali atas penciptaan uang. Farrell berpendapat bahwa kepentingan perbankan swasta berulang kali berusaha mengambil alih fungsi moneter negara, lalu menggantikan uang publik dengan kredit dan utang berbunga. Untuk menyusun argumennya, ia bergerak dari Babilonia, tradisi keagamaan dan simbol esoterik, menuju praktik keuangan kontemporer seperti instrumen derivatif dan kredit default swaps. Buku ini bukan kajian ekonomi arus utama. Ia menawarkan pembacaan spekulatif dan sangat luas, yang mengaitkan institusi keuangan dengan jaringan kekuasaan rahasia serta pengetahuan ilmiah tersembunyi. Tujuan utamanya adalah mengajak pembaca mempertanyakan asal-usul uang, legitimasi bank sentral, dan hubungan antara kekuasaan finansial, negara, serta narasi sejarah yang dominan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perebutan hak negara untuk menciptakan dan menerbitkan uang. Poros utama Babylon's Banksters adalah gagasan bahwa konflik moneter bukan semata persoalan teknis tentang suku bunga, inflasi, atau perdagangan. Farrell memandangnya sebagai perebutan wewenang politik yang mendasar, yaitu siapa yang berhak menciptakan uang dan mengatur peredarannya. Dalam kerangka buku ini, negara yang menerbitkan uang untuk kepentingan publik berbeda secara prinsip dengan sistem ketika uang terutama hadir sebagai kredit, lalu beredar bersama kewajiban pembayaran kembali dan bunga. Farrell menyebut bentuk terakhir sebagai faksimile uang, karena baginya ia menyerupai uang tetapi sejak awal terikat pada utang. Argumen tersebut menjelaskan mengapa buku ini terus menaruh perhatian pada bankir swasta, lembaga keuangan internasional, dan hubungan mereka dengan pemerintah. Pembaca diajak melihat uang bukan sebagai alat tukar netral, melainkan sebagai instrumen yang dapat menentukan distribusi kekuasaan. Namun pembedaan ini perlu dibaca secara hati-hati. Sistem moneter modern melibatkan aturan hukum, bank sentral, bank komersial, pajak, pasar obligasi, dan kebijakan publik yang jauh lebih beragam daripada satu pola tunggal. Nilai buku ini terletak pada dorongannya untuk mengajukan pertanyaan institusional yang penting. Misalnya, siapa yang menerima manfaat dari ekspansi kredit dan siapa yang menanggung risiko ketika sistem utang gagal. Kesimpulan menyeluruh Farrell tentang kartel tunggal tetap bersifat kontroversial dan tidak mewakili konsensus sejarah ekonomi. Kedua, Babilonia sebagai simbol asal-usul sistem utang dan kekuasaan finansial, judul buku menunjukkan fungsi Babilonia dalam argumentasi Farrell. Babilonia tidak hanya diperlakukan sebagai lokasi sejarah kuno, melainkan sebagai simbol bagi pola peradaban yang menurutnya menyatukan administrasi utang, kekuasaan elit, pengetahuan sakral, dan dominasi politik. Dari titik itu, Farrell menelusuri kesinambungan yang ia lihat antara praktik kuno, perkembangan perbankan berikutnya, hingga tatanan keuangan modern. Pendekatan seperti ini memberi buku sebuah kerangka besar, karena pembaca tidak diminta memandang krisis finansial sebagai kejadian terpisah, melainkan sebagai pengulangan strategi yang sangat lama. Ia juga memakai citra bubble untuk menekankan perbedaan antara kebutuhan masyarakat akan alat tukar yang stabil dan kepentingan kelompok yang diuntungkan oleh kontrol atas kredit. Secara analitis, penggunaan simbol sejarah dapat membantu membuka diskusi tentang fakta bahwa utang, pencatatan, pajak, dan kekuasaan negara memang telah lama saling berhubungan. Akan tetapi, garis keturunan langsung dari Babilonia ke lembaga atau keluarga modern adalah klaim yang memerlukan bukti historis sangat kuat. Buku ini cenderung bergerak lebih bebas daripada historiografi akademik dalam menyusun hubungan tersebut. Karena itu, pembaca paling terbantu bila membedakan dua hal, yakni pertanyaan yang sah tentang sejarah uang dan generalisasi spekulatif tentang kesinambungan rahasia lintas ribuan tahun. Pembedaan itu memungkinkan kritik Farrell dibaca tanpa menerima setiap kaitan genealogisnya sebagai fakta. Ketiga, dari kredit dan derivatif modern ke kritik atas uang berbasis utang. Farrell menggunakan krisis keuangan modern untuk menegaskan bahwa inovasi finansial tidak selalu berarti kemajuan sosial. Materi promosi buku secara khusus menyebut credit default swaps, yaitu kontrak derivatif yang secara umum dirancang untuk memindahkan atau memperdagangkan risiko gagal bayar. Dalam pembacaan Farrell, instrumen seperti ini memperlihatkan bagaimana formula keuangan yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi struktur risiko yang sulit dipahami publik dan bahkan sulit dikendalikan pelaku pasar. Kaitan itu mendukung kritiknya terhadap sistem uang berbasis kredit karena penciptaan utang, penjualan risiko, dan spekulasi dapat saling memperbesar. Pokok yang berguna di sini bukan anggapan bahwa semua instrumen keuangan pasti merupakan penipuan. Derivatif dapat dipakai untuk lindung nilai, tetapi juga dapat memperbesar keterhubungan dan risiko ketika pengawasan, modal penyangga, serta transparansi lemah. Buku ini mengarahkan perhatian pada jarak antara kerumitan produk finansial dan kemampuan warga untuk menilai dampaknya terhadap ekonomi nyata. Farrell lalu memasukkan kerumitan tersebut ke dalam narasi yang lebih besar tentang upaya kendali perbankan swasta. Narasi itu melampaui penjelasan ekonomi arus utama, yang biasanya menilai krisis melalui insentif, regulasi, likuiditas, leverage, dan kegagalan manajemen risiko. Meski demikian, pembaca dapat mengambil pelajaran praktis, yaitu jangan menganggap istilah teknis sebagai jaminan keamanan. Penting untuk menanyakan aset apa yang mendasari kontrak, siapa pihak lawannya, bagaimana risiko dicatat, dan siapa yang akan menanggung kerugian ketika pasar tertekan. Keempat, alkimia, astrologi batu permata, dan fisika dalam pembacaan simbolik tentang uang. Unsur yang paling membedakan Babylon's Banksters dari kritik perbankan biasa adalah pertautan antara keuangan dengan alkimia, astrologi, batu permata, agama kuno, dan kemungkinan fisika mendalam. Farrell tidak membatasi uang sebagai catatan akuntansi atau kebijakan negara. Ia memperlakukannya pula sebagai simbol, yakni sesuatu yang nilainya bergantung pada kepercayaan, tanda, ritual institusional, dan kemampuan pihak tertentu membentuk persepsi. Dari sudut ini, pergeseran dari logam mulia ke uang kertas, lalu kredit digital dapat dibaca sebagai perubahan dalam bentuk representasi nilai. Buku ini memperluas pembacaan tersebut ke minat esoterik kalangan elit dan dugaan bahwa pengetahuan non-konvensional dapat membantu strategi ekonomi atau politik mereka. Bagian inilah yang membuat karya Farrell berbeda dari sejarah moneter standar, sekaligus paling sulit diverifikasi dengan metode akademik biasa. Hubungan antara simbolisme dan perilaku elite kadang dapat menjadi bahan kajian budaya yang sah, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya teknologi tersembunyi atau kendali finansial terpusat. Pembaca sebaiknya membaca gagasan fisika mendalam sebagai hipotesis interpretatif, bukan sebagai temuan ilmiah yang telah diterima. Meski begitu, pendekatan ini memiliki manfaat konseptual. Ia mengingatkan bahwa uang selalu memiliki dimensi psikologis dan politis. Nilai uang tidak hanya didukung benda fisik, tetapi juga hukum, kredibilitas institusi, kebiasaan sosial, dan keyakinan kolektif. Farrell mendorong pembaca untuk mempertanyakan bagaimana legitimasi itu dibangun, walaupun jawaban esoteriknya tetap perlu diuji secara ketat. Terakhir, batas bukti, klaim konspirasi, dan cara membaca buku secara kritis. Babylon's Banksters paling tepat dipahami sebagai karya kritik alternatif, bukan sebagai rujukan tunggal untuk sejarah ekonomi atau fisika. Farrell menyusun koneksi yang luas antara perbankan, elit internasional, agama kuno, tokoh politik, dan pengetahuan tersembunyi. Kekuatan retoris pendekatan ini adalah kemampuannya menyatukan banyak peristiwa ke dalam satu pertanyaan besar tentang kekuasaan. Namun, kekuatan itu juga menciptakan risiko. Ketika kemiripan simbol, hubungan keluarga, atau urutan peristiwa dipakai untuk menyimpulkan koordinasi rahasia, standar pembuktiannya harus sangat tinggi. Tanpa dokumen primer yang dapat diuji, bukti institusional, dan penjelasan atas kemungkinan alternatif, sebuah pola dapat terasa meyakinkan tanpa benar-benar terbukti. Pembaca juga perlu menolak penggeneralisasian terhadap kelompok etnis atau agama. Kritik terhadap bank, kebijakan utang, atau konsentrasi kekayaan harus diarahkan pada tindakan, struktur, dan institusi yang dapat diperiksa, bukan pada identitas kolektif. Ini penting karena narasi mengenai jaringan finansial rahasia mudah bergeser menjadi tuduhan yang tidak adil. Cara paling produktif membaca buku ini adalah dengan mencatat pertanyaan yang diajukannya, lalu membandingkan jawabannya dengan sejarah moneter yang ditulis akademisi, laporan regulator, dan sumber primer. Dengan cara itu, pembaca dapat memanfaatkan daya gugah buku tanpa mengabaikan perbedaan antara dugaan, interpretasi, dan fakta yang terverifikasi. Sikap kritis bukan berarti menolak semua kritik terhadap sistem keuangan, melainkan menuntut agar kritik tersebut memiliki bukti yang sebanding dengan besarnya klaim. Kesimpulannya, Babylon's Banksters cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah uang, kritik terhadap perbankan modern, teori konspirasi finansial, serta pertemuan antara simbolisme agama dan gagasan ekonomi. Buku ini terutama berguna bagi orang yang ingin melihat bagaimana sebuah kritik terhadap uang berbasis utang dapat dibingkai sebagai persoalan sejarah panjang dan perebutan. Kedaulatan negara. Manfaat intelektualnya terletak pada pertanyaan yang dipaksakannya ke permukaan. Siapa yang menciptakan uang? Bagaimana kredit membentuk kekuasaan? Mengapa produk finansial yang rumit dapat menimbulkan risiko sistemik? Dan bagaimana kepercayaan publik menopang nilai mata uang? Dibandingkan buku kritik keuangan yang hanya membahas kebijakan bank sentral atau krisis pasar, karya Farel menonjol karena memasukkan alkimia, agama kuno, astrologi, batu permata, dan dugaan fisika tersembunyi ke dalam satu narasi besar. Ciri itu membuatnya lebih imajinatif dan provokatif, tetapi juga lebih spekulatif daripada literatur ekonomi atau sejarah akademik. Pembaca yang mencari penjelasan empiris dan konsensus ilmiah sebaiknya melengkapinya dengan karya tentang sejarah perbankan, regulasi derivatif, serta teori moneter dari sumber yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, pembaca yang mampu memisahkan pertanyaan penting dari kesimpulan yang belum terbukti akan menemukan buku ini sebagai bahan uji kritis yang tidak biasa. Keistimewaannya bukan pada kepastian jawabannya, melainkan pada skala ambisinya untuk menghubungkan uang, kekuasaan, simbol, dan sejarah dalam satu kerangka interpretasi. Jika Anda ingin mendukung Joseph P. Farel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!